Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să fim împreună și să discutăm de pe paginile Sfintelor Scripturi. În fiecare emisiune încercăm să dezbatem câte o temă biblică, acele adevăruri care ne întorc cu inima spre Dumnezeu, acea descoperire din partea lui Dumnezeu care ne ajută să fim mai buni, acel har din partea Tatălui nostru Ceresc care ne ajută ca aceste fapte ale credinței sau fapte ale binelui să putem nu doar să le împlinim pentru noi, ci prin ele să putem să ajutăm și pe semenii noștri. Astăzi continuăm să discutăm acea temă pe care am început-o data trecută și anume discutăm despre căderea sub puterea păcatului. Spune ceva Sfânta Scriptură despre această istorie a păcatului? A îngăduit Bunul Dumnezeu ca pe paginile Sfintelor Scripturi profeții lui Dumnezeu să scrie acele adevăruri referitoare la originea păcatului în lumea noastră și de ce nu originea păcatului în univers? A îngăduit Dumnezeu ca noi să cunoaștem totul despre originea păcatului în universul nostru? Iată un subiect frumos pe care îl dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Începem emisiunea de astăzi cu această declarație pe care Dumnezeu a rostit-o în grădina Edenului față de primii noștri părinți în legătură cu păcatul. Acolo, în mijlocul grădinii Edenului, a fost pus pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului, sau, în limbaj din popor, pomul interzis. Și Dumnezeu rostește, în legătură cu acest pom interzis, faptul că omului nu este îngăduit să mănânce din fructele acestui pom, din fructele pomului interzis. Și apoi versetul din Geneza, capitolul 2, versetul 17, ne spune că Dumnezeu zice: în ziua în care vei mânca din el, din acest pom, vei muri. Domnule pastor, cum vom înțelege taina fără de legi?
Evident, Dumnezeu a oferit această ilustrare simplă a ascultării față de cuvântul său, cu scopul de a nu exista dubii, de a nu exista scuze. Pe de altă parte, era nevoie ca și celelalte ființe să fie martore la actul creierii și la momentul inaugurării creației lui Dumnezeu de pe acest pământ. Pentru ca omul să poată exista veșnic, trebuia să treacă mai întâi de această probă. Spiritul profetic spune că dacă omul ar fi biruit în această probă, în această încercare, Dumnezeu ar fi retras această probă, în încercare. Dumnezeu a creat cumva fundalul prin care omul să-și poată arăta recunoștința față de Dumnezeu ca și creator, ca și tată și implicit să asculte de glasul său.
Vedeți, Dumnezeu nu așteaptă de la noi să cunoaștem această taină fără de legii, pentru că nici nu avem cum să o cunoaștem, pentru că ține de începuturile existenței pe acest pământ. E înainte de noi oamenii, pentru că păcatul a apărut la tronul lui Dumnezeu și nici nu ne cere Dumnezeu să cunoaștem acest mister, că altfel ne-ar fi spus că nu este un mister. Ne-ar fi descoperit tot ce este în legătură cu păcatul. Însă noi oamenii nu putem să purtăm acest lucru, ci Dumnezeu ne spune clar: nu vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Nu este o amenințare cu pedeapsa morții, ci este un avertisment din partea lui Dumnezeu, pentru că tu ca om sau noi ca oameni nu putem să purtăm ceea ce nu ne aparține. Dacă primii oameni n-ar fi mâncat din acel pom, exact cum spuneați, al cunoașterii binelui și răului, această situație sau această perioadă de testare s-ar fi încheiat și așa cum alte lumi necăzute sub puterea păcatului se bucură de comuniune desăvârșită cu Dumnezeu și lumea noastră s-ar fi bucurat de această părtășie divină. Dar iată-ne ajuns aici sub puterea păcatului. Aș vrea să vă întreb, păcatul, ispita, posibilitatea de a te așeza dincolo de voința lui Dumnezeu, a fost creată de Dumnezeu cu un anumit scop sau s-a ajuns într-o astfel de situație prin neascultarea de ceea ce Dumnezeu ne-a spus că este bun și desăvârșit?
Evident, varianta a doua, s-a ajuns în această situație pentru că omul nu a ascultat. Nu Dumnezeu a creat păcatul, nu Dumnezeu a creat ispita, ci acesta este o taină datorită faptului că reprezintă un lucru destul de complex, un lucru care ne depășește pe noi ca oameni limitați. Dumnezeu ne-a oferit detalii suficiente cât să înțelegem ce este păcatul, să înțelegem că este potrivnicul nostru, că este acel element care conduce la moarte. Și apropo, atunci când Dumnezeu a zis, în ziua în care vei mânca din el veți muri negreșit, cumva folosirea viitorului veți muri, cumva scoate din discuție ideea faptului că Dumnezeu avea să îl omoare pe om după aceea. Ce mai mult induce ideea despărțirii de Dumnezeu. Alegând să nu asculți de Dumnezeu, te vei despărți de El, despărțindu-te de El, care este sursa vieții, vei muri. Și asta s-a și întâmplat. Omul n-a mai putut vorbi cu Dumnezeu față către față ca mai înainte. Treptat omul s-a înstrăinat de Dumnezeu până când a apărut prima crimă, până când oamenii au început să caute cu toată stăruința, cu toată fervoarea, doar răul, doar spre rău. Toate întocmirile inimii lor, spune Sfânta Scriptură înainte de potop, zice, erau în fiecare zi îndreptate doar spre rău. Și aceasta a fost, practic, consecința neascultării de Dumnezeu. A dus la separare. Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. De aceea Dumnezeu a găsit o soluție de a păstra totuși o relație cu omul de-a lungul veacurilor, până când această problemă a păcatului avea să fie rezolvată.
Avem pe paginile Sfintelor Scripturi, ne spune Biblia ce este păcatul, ne-a explicat Dumnezeu ce este păcatul. Sunt foarte multe versete în care noi am primit explicații și vedem efectele păcatului asupra ființei umane. Și nu doar asupra ființei umane. Vedem efectele păcatului și asupra animalelor, vedem și asupra naturii. Da? Acestea sunt niște efecte pe care noi le observăm. Dar ne spune Biblia ceva ca o definiție asupra păcatului?
Spune Sfânta Scriptură că cine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege, sau am putea spune călcarea legii lui Dumnezeu, fără de lege. De asemenea, în Romani 3:23, Pavel spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acolo unde apare păcatul, Dumnezeu nu mai este cu slava lui prezent. Nu poate exista păcat în apropierea prezenței lui Dumnezeu, pentru că, evident, este imposibil să coexiste și păcatul și Dumnezeu. De aceea nu există un rai special pentru cei păcătoși nepocăiți. Nu există așa ceva. Pentru că cei păcătoși nu ar putea rezista în prezența lui Dumnezeu, despre care Biblia spune că este un foc mistuitor.
Răul are nevoie de ceva sănătos pentru a se prinde, ca și suferința, boala. Nu se prinde așa în văzduh de nimic. Se prinde, suferința, boala se manifestă, se dezvoltă pe un organism. Deci o suferință, o durere, nu poți să spui că se dezvoltă per se în vid, doar pe o ființă. Răul se manifestă și în lumea naturală, da? Plante care suferă din cauza dăunătorilor. Deci răul se dezvoltă, păcatul se dezvoltă doar pe o anumită existență. Ori Dumnezeu este în afara păcatului, fiind ființa supremă. El nu este atins de păcat, pentru că Dumnezeu este dincolo de păcat. Dumnezeu doar ne-a descoperit să nu mănânci din el, din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și bine ați zis, păcatul este fără de lege, adică fără de Dumnezeu, fără legea lui Dumnezeu. Știu că diferiți gânditori au încercat să dea anumite definiții despre păcat sau despre înstrăinarea de Dumnezeu sau asupra călcării legii lui Dumnezeu. Aș vrea să amintim doar câteva din aceste gânduri inspirate. Oameni care au exprimat în cuvinte această stare de înstrăinare de Dumnezeu. Pentru că păcatul în sine nu este o ființă. Este într-adevăr diavolul cel care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a deschis această poartă a răului, a păcatului. Păcatul este o stare, o împotrivire, o atitudine. Iar acești gânditori au încercat ca, în câteva cuvinte, să explice, să ne spună, dacă aveți la îndemână, haideți să vedem câteva gânduri inspirate în această direcție.
Richard Rumbrand spune așa, păcatul e o nebunie, o îmbolnăvire a minții, cancerul sufletului. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, păcatul este nedreptate. Cine păcătuiește, fie se nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul. Păcat înseamnă arăta drumul în viața, eșua în idealuri, eșua în a-ți atinge ținta, spune Neville Goddard.
M-am uitat la cuvântul inspirat de pe paginile Sfintelor Scripturi, căci toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de Dumnezeu. Definiție. A fi lipsit de Dumnezeu. De asemenea, plata păcatului este moartea. Dar frumos versetul care zice, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Păcatul este lipsa de conformitate față de legea morală a lui Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu, față de atitudinea lui Dumnezeu către noi oamenii, o împotrivire înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm un pic în Sfânta Scriptură și răsfoim paginile inspirate ale Bibliei, atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament, descoperim câteva expresii specifice. Deci nu este doar un singur cuvânt, păcat. În traducerea Cornilescu sau în alte traduceri mai moderne, multe din cuvintele din ebraică și din greacă, care au o anumită specificitate în legătură cu păcatul, sunt traduse de Cornilescu ca fiind păcat sau traduse cu acest cuvânt păcat. Haideți să ne uităm un pic la câteva cuvinte, cu toate că nu le vom reține, dar ne va ajuta să întregim viziunea noastră asupra ceea ce înseamnă înstrăinare sau împotrivire contra lui Dumnezeu.
Avem cuvântul paraptoma, care înseamnă eroare de măsură, gafă, nelegire. Matei 6:14-15 spune că dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
Deja observăm aici o mică nuanțare a termenului de păcat. Vorbim despre greșeli care pot fi iertate, greșelile noastre și greșelile altora. Dacă noi nu iertăm greșelile altora, nici Tatăl nostru ceresc nu ne va ierta greșelile noastre. Parcă este o anumită diferență între greșeală și un act voit al conștiinței, înfăptuit cu seninătate, în deplină cunoștință de cauză și știi bine că lucrezi împotriva celuilalt. De aceea mă bucur de aceste cuvinte, aceste sensuri pe care le descoperim atunci când ne aplecăm un pic în studiul asupra Sfintelor Scripturi și vedem anumite direcții date pentru acest termen generic păcat. În Romani 2:23 întâlnim o altă expresie. Care este expresia folosită aici?
Avem o expresie parabasis, care înseamnă călcare de lege, a trece dincolo de norma acceptată. În Romani 2:23 spune, tu care te fălești cu legea, necesești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi.
Deci aici e un sens un pic mai special, un pic mai adânc decât expresia din Matei capitolul 6 de greșeală. Domnule, scuze-mă, uite, ne-am îngrămădit pe aceeași ușă în metrou, da? E greșeală. Aici e ceva mai mult, călcarea legii lui Dumnezeu, a trece dincolo de limita normală acceptată. A înfăptui cu bună știință ceva împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi aceste clarificări asupra noțiunii de păcat, am fi ispitit să credem că această înstrăinare de Dumnezeu ar fi comună pentru toată lumea. Dar iată că aceste câteva cuvinte, expresii, aduc câteva lămuriri. Haideți să vedem un pic și sensul din Romani 1:18.
Aici spune mânia lui Dumnezeu, se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Și este termenul folosit, asebia, care înseamnă lipsă de evlavie.
Parcă e ceva mai mult decât o simplă greșeală. Da? Un om poate să fie evlavios, să se teamă de Dumnezeu, să respecte pe Dumnezeu? Sau un om poate să trăiască fără niciun fel de respect față de Dumnezeu? Mă opresc un pic și asupra textului din Matei 7:23. Fără de lege, dispreț față de legea lui Dumnezeu. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și readucem în discuție textul din Ioan, capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face fără de lege și păcatul este fără de lege. Anomia, nomia, nomos, normă, lege, anomia, fără lege. Oameni care trăiesc fără Dumnezeu, fără niciun fel de lege. Sunt porniți împotriva lui Dumnezeu și luptă până la capăt împotriva legii lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre originea păcatului. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb asupra unui anumit subiect un pic sensibil. Pune Biblia, profeții lui Dumnezeu vorbesc despre anumită clasificare, cartografiere a vinei păcatelor. Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
Evident că existau diferite jertfe pentru păcat, pentru diferite feluri de păcate. Avem păcate care sunt făcute prin comitere. Atunci când faci ceva împotriva legii lui Dumnezeu, și aici iarăși din nou se împarte în alte două categorii, cu voie, adică cu știință, și fără voie. Și unele și altele sunt condamnate de Dumnezeu, însă cele cu voia sunt condamnate ceva mai mult. De asemenea, există și păcate prin omitere, atunci când trebuie ceva făcut și nu facem. De exemplu, trebuie să ajutăm pe cel în nevoie, trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, trebuie să ne rugăm, trebuie să avem o viață de consacrare personală cu Dumnezeu, și atunci când nu facem aceste lucruri, evident, sunt păcate prin omitere. De asemenea, avem și păcate săvârșite cu fapta, cu vorbirea, cu aceste elemente active din viața noastră. De asemenea, Biblia și Iacov spune lucrul acesta, că dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Adică vorbirea este ceva frecvent prin care omul greșește de cele mai multe ori. Este foarte ușor să greșești prin vorbire. Și de asemenea, Sfânta Scriptură spune că cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască.
Spune Domnul Hristos în Luca, la capitolul 13, versetul 26, vă voi spune curat: depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Adică, în mod conștient, omul se așează în acea situație în care lucrează împotriva legii lui Dumnezeu. În Luca 13:26 este folosit cuvântul adichia. Împlinești ceea ce știi clar că este împotriva lui Dumnezeu.
E un stil de viață acolo. Pur și simplu, oamenii se obișnuiesc să trăiască așa și e ceva natural pentru ei. Măcar că înaintea lui Dumnezeu, care ne-a creat altfel, nu ar fi natural să păcătuiești. Dar în contextul păcatului, sunt persoane care păcătuiesc în mod natural.
Comit păcatul cu seninătate. Calcă în picioare legea lui Dumnezeu, calcă în picioare pe semeni normele bunului simț, ale morale, și nici nu se gândesc la treaba aceasta.
Mă gândesc la persoanele care știu să mintă cu poligraful în față. Și mint de nici poligraful nu îi mai prinde.
Da, dar asta nu înseamnă că într-o bună zi toate aceste lucruri nu vor fi date pe față. Și până la acea măreață zi, vedem și niște consecințe ale păcatului. Când Dumnezeu iartă pe păcătoși, bine, omul îi pare rău și se întoarce. Și slăvit să fie numele lui Dumnezeu, pentru că și dumneavoastră și eu am întâlnit multe persoane care, într-adevăr, au renunțat la o viață de păcat și s-au întors în pocăință adâncă la Dumnezeu și la legea lui Dumnezeu. Această atitudine din partea lui Dumnezeu de a ierta pe cel vinovat, în mod direct va eradica și consecințele păcatului asupra acestui păcătos, sau consecințele noi le vom mai purta?
Consecințele purtăm. Eu aveau o vorbă cineva, ci că ei le plătim noi într-o zi, dar le plătim și pe pământul acesta. Sunt consecințe nefaste care vin ca un tăvăluc. Vrând nevrând, le suporți. Asta este situația pe pământul acesta.
Dacă am vorbit un pic despre aceste consecințe, noi suportăm efectele deșertificării. Poate nu am contribuit cu nimic la deșertificare. Sau poate sunt oameni care contribuie din plin. Efectiv, defrișează pădurea, porțiuni mari de teren, și iată deșertificarea. Da? Dar zicem că noi nu am contribuit cu nimic. Da? Sau suportăm consecințele rarificării stratului de ozon și nu poți să mai stai vara în soarele puternic de amiază, pentru că efectiv îți distrugi sănătatea. Am contribuit noi cu ceva la rarifierea stratului de ozon? Nu cred că cineva ar putea spune că am contribuit eu personal.
Nesemnificativ.
Dar iată că am contribuit cu toții. Prin ce? Prin industria sau superdezvoltarea industriei sau toate astea. Ei, sunt consecințe generale ca urmare a păcatului general, dar sunt și consecințe specifice ca urmare a păcatului specific. Ce puteți să spuneți despre stricăciunea care vine în lume prin poftă? Este o consecință ca urmare a păcatului general sau este o consecință ca urmare a unui păcat specific? Spune Sfânta Scriptură, stricăciunea care vine în lume prin poftă.
Evident că pofta aceasta este cam comună. Se regăsește și la X și la Y și la Z și așa mai departe. Pofta aceasta nu vine doar la o persoană și la celelalte nu mai apare. E un element comun și, de asemenea, oamenii, de dragul poftei, ajung să expună plăcerea ca o normă în societate. Fă ce-ți place, fă ce-ți spune inima, ascultă-ți inima, urmează-ți inima. Și evident, dacă lucrul acesta ajunge o normă, poți să spui stricăciunea care este în lume. De ce nu poți numi stricăciunile care există în lume? Pentru că stricăciunea asta e cam comună, cam împărtășită de marea majoritate, din păcate. De ce este numită în felul acesta? Stricăciunea care există în lume, în lume, în mulțime, în colectivitate.
Bucură-te, nu contează norma morală, ceea ce contează este să te simți bine. Și de la această teorie se ajunge la consum de droguri, se ajunge la viol, se ajunge la crimă, se ajunge la lucruri murdare, păcatul se înrădăcinează atât de adânc încât această stricăciune care este în lume prin poftă nu poate fi eradicată de nimic altceva decât de prețul plătit de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Căci noi n-am fost răscumpărați cu aur sau cu argint din felul deșert de vețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri, ci cu însuși sângele Domnului Hristos. Vedeți, această stricăciune care este în lume prin poftă s-ar putea într-o măsură mai mică sau mai mare să ne afecteze pe fiecare dintre noi, deși există teoretic posibilitatea ca omul să nu păcătuiască. Însă totuși, practic, moștenim o natură păcătoasă și ajungând să discutăm despre natura păcătoasă. Domnule pastor, natura păcătoasă pe care noi o moștenim de la părinții noștri înseamnă sine qua non păcat originar? Avem păcatul originar asupra noastră?
Nici de cum. Noi nu purtăm vina păcatului lui Adam. Nici nu purtăm vina părinților noștri. În Sfânta Scriptură este ilustrată aceasta prin enunțarea următoare. Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Spune nu, ci fiecare va plăti pentru păcatul lui. Dar aici este consecința nefastă a păcatului, că s-a transmis și se transmite genetic. E ca în acea situație în care mama mănâncă murături în timpul sarcinii și copilului va plăcea, evident, murăturile. Cum? Păi, simplu. Se transmit genetic o grămadă din inclinațiile noastre, diverse, evident, și personale, se transmit urmașilor. Și multe dintre aceste inclinații sunt rele. Și culmea, când e ceva bun, mai greu să transmite. Dar când e ceva rău, parcă stă lipit. Ca un sky, ca un... Mă gândesc la situațiile respective când câmpuri întregi sunt lăsate pârloagă datorită secetei sau altor factori și un timp nu vezi buruieni crescând pe acolo. Fie că se erbicidează, fie că nu, în sfârșit. Și după un timp te trezești că apar tot felul de buruieni și te întrebi, dom'le, de unde au apărut? Au apărut ca moștenire, au stat acolo ascunși, au așteptat momentul. Așa se transmite păcatul nu doar în pământul acesta, ca ilustrație pentru noi oamenii, ci și în noi, ca ființă umană. Și te trezești că îți place ceva sau că ai anumite afinități și nu găsești explicații de ce, dar lucruri pe care le moștenești. Și mi-aduc aminte că îmi povesteau la un moment dat părinții, m-au avertizat, zice, să nu încerci niciodată băuturi alcoolice sau cu tutun sau așa mai departe, pentru că, vezi tu, chiar și în neamul nostru există bagaje puternice de moștenire. Și nu cred că sunt unicat din punctul acesta de vedere. Toți avem moșteniri de genul acesta. Soluția este să nu încerci niciodată. Să nu stârnești niciodată o astfel de cutie a Pandorei, pentru că nu știi ce se găsește în ea. Și nu știi de ce patim poți fi cuprins, de care cu greu mai scapi, sau de care poți să nu mai scapi.
În direcția aceasta putem vorbi de grade diferite de vinovăție înaintea lui Dumnezeu, pentru că vinovăția este adusă de conștientizarea faptului că ai căzut sub puterea păcatului și te simți vinovat, dacă conștiința încă mai lucrează. Dacă tu ai permanentizat păcatul respectiv, ușor, ușor dispare acest simțământ al vinovăției înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Dar întrebarea este... Sunt diferite grade ale vinovăției?
În Vechiul Testament, cel mai condamnabil păcat era acel cu mâna ridicată. Acel păcat făcut cu intenție deschisă, fățiș înainte lui Dumnezeu, care era numit și cahulă. Și în astfel de situație, tratamentul era cel colectiv cu pietre. Așa era în teocrația poporului Israel.
Avem astfel de exemple de pe paginile Sfintelor Scripturi, oameni care s-au ridicat împotriva ordinii lui Dumnezeu lăsate în poporul Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu, și prin această atitudine s-au ridicat chiar împotriva lui Dumnezeu?
Sigur că da. Avem situația lui Kore Datan Shabiram. Când, în urma răscoalei lor, Dumnezeu a deschis efectiv pământul și a înghețit. Deci ceva tragic, ceva direct, fără discuții, fără negociere, pentru că deja ei ajunseseră prea departe. Atunci când un om păcătuiește din slăbiciune, nu se poate abține. Dacă am spune că și bețivul care vede cârciumaș nu se poate abține și direct acolo se duce, am zice că o face cu voie, destul de subiectivă situația, pentru că omul respectiv nu se poate abține, efectiv. Ei, dar atunci când o face într-adins ca să se opună lui Dumnezeu, deja situația capătă alte nuanțe. Și Dumnezeu, evident, cântărește aceste intenții. Dumnezeu privește la inimă, vede intenția omului. Clar, plata păcatului este moartea în orice situație. Dar totuși gravitatea păcatelor diferă.
În procesul de decolare a avioanelor, spun specialiștii că există un punct până la care avionul poate să fie redresat și să se așeze din nou pe pistă. Însă, odată trecut acel punct, punctul din care nu poți să te mai întorci, avionul neapărat trebuie să decoleze și dacă nu poate să decoleze, atunci se va prăbuși. Punctul de la care nu mai există întoarcere. Vorbind despre grade de vinovăție înaintea lui Dumnezeu, sunt clar evidențiate aceste puncte în care oamenii s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu și au suportat pedeapsa divină. Generația dinainte de potop a ajuns la un punct în care nu se mai putea întoarce. Gândurile din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Atunci Dumnezeu a spus: îmi pare rău. Numai că despre noi spune că a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu pentru că a fost găsit neprihănit față de cei din generația lui. Nu desăvârșit până la capăt, salvat prin harul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre originea răului, Discutăm despre păcat și despre efectele păcatului și acest lucru nu putem să-l contestăm, că iată, trăim într-o lume păcătoasă, murdară și, din păcate, și noi câteodată am fost părtași acestor acte de împotrivire față de Dumnezeu, dar sperăm prin Harul Domnului că suntem iertați și curățați prin sângele Domnului Hristos. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală vorbeam despre consecințele păcatului. Vreau să aprofundăm un pic acest punct, această discuție, vreau să aprofundăm un pic acest subiect. Dacă omul permanentizează o stare de împotrivire față de Dumnezeu, se ajunge vrând nevrând la robie și la sclavie. Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere spiritual?
Din punct de vedere spiritual, e o problemă destul de gravă, această robie a păcatului, în momentul în care omul, cu rațiunea sa, nu ar dori să se ducă în păcat, dar în prezența ispitei, rațiunea este învinsă de ispită, de pofte, și omul merge fără oprire înspre păcat. Aceea este robia păcatului, când omul nu se mai poate abține. De aceea Dumnezeu îi spune lui Cain, zice, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Cu alte cuvinte, nu el să stăpânească peste tine, ci tu să-l stăpânești. E deja o situație destul de complicată. La începutul unui viciu, un om zice, nu-i nicio problemă, azi îl iau, mâine îl las. Nu e nicio problemă, da. Azi așa, mâine așa, până când depășești punctul respectiv și, din păcate, la mulți, prima încercare e deja punctul în care nu te mai poți lăsa. Sunt persoane care, pur și simplu, cearcă prima dată și gata a fost. Și lucrul acesta n-a fost observat doar de mine, ca să spun așa, ci chiar într-o campanie națională anti-băuturi alcoolice și anti-fumat, mai mult era anti-băuturi alcoolice, și spune așa, chiar și o singură încercare poate fi prea mult. Pentru că în urma încercării intervine robia aceasta.
Toate aceste eforturi de eliberare a omului de sub robia păcatului sunt binevenite, mă gândesc la eforturile pe care aceste societăți de ajutorare, Alcoolicii Anonimi sau alte societăți, ADRA România sau alte societăți care ajută să elibereze pe oameni de sub robia păcatului, sunt binevenite și încearcă să recupereze ceea ce se poate recupera. Însă dacă omul nu-și dorește și nu predă voința lui Dumnezeu pentru ca el să aducă eliberarea, acestea sunt doar niște eforturi personale.
Sigur că da. Mi-aduc aminte o situație când tatăl meu este rugat de un consătean de-a lui să fie ajutat în privința adicției de tutun. Și tatăl a vorbit cu niște medici prestigioși în județul nostru și i s-a recomandat niște defumisant care ajută, dar nu separate de voința umană. Neapărat trebuie contribuit cu o voință puternică. Și trebuia să ia destul de des pasteluțe din alea atunci când simțea poftă sau ceva de genul, nu mai știu exact detalii, însă omul a primit pastelele cumva bucuros la început, a trecut o săptămână, două, trei, nu mai știu, și tatăl întreabă, hei, cum e? Ai reușit? Și că da, nu prea am reușit, nu sunt bune pastelele. Păi cum? Păi a luat și eu, cât i-ai luat? Păi una pe zi. Și a, păi mai omule. Și constată de fapt că omul nu era dispus să se lase de obiceiul acesta.
Știe că obiceiul e rău, știe că dăunează sănătății, știe că aduce robie sau sclavie, nu doar spirituală, ci și fizică. Ești dependent de nicotina respectivă, dai bani ca să-ți o procuri, da? Și totuși, omul merge în direcția aceea. Dacă voința umană nu este predată lui Dumnezeu, voința omului nu este suficientă. Și, din păcate, vedem că această robie spirituală aduce suferință, aduce durere, aduce moarte. Nu se împlinește cuvântul Scripturii rostit de Dumnezeu acolo în grădina Edenului, să nu mănânci din acest pom, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit? Spuneați de Cain și vreau să mă întorc o secundă acolo. Avea putere Cain să stăpânească păcatul sau n-avea putere? I-a dat Dumnezeu putere sau doar l-a înștiințat și a spus: Cain, știi ceva? Eu ți-am zis, de acum este treaba ta. Sau Dumnezeu i-a dat și putere să stăpânească păcatul. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Avea putere? I-a dat Dumnezeu putere?
Evident că Dumnezeu i-a dat putere, pentru că spune Sfânta Scriptură că atunci când vine încercarea, Dumnezeu oferă și mijlocul prin care noi să ieșim din acea încercare. Evident că Dumnezeu nu ne cere ceea ce nu putem. Și evident că ispitele pe care le primim noi ca oameni sunt net inferioare ispitelor pe care le-a îndurat Domnul nostru Iisus Hristos. Și cu toate acestea, de multe ori noi ca oameni simțim că este prea greu, că este prea mult, că este imposibil să biruiești. Cu toate acestea, Dumnezeu ne spune că nu, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Crezând în puterea lui Dumnezeu și dorind cu toată inima, poți birui orice ispită.
Vedeți, în mod tragic, păcatul, oricât de mare sau oricât de mic va fi, are putere să ne despartă de Dumnezeu. Numai mâna bună a lui Dumnezeu, implorată, chemată în viața omului, poate să aducă izbăvirea, căci mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă ca să ne mântuiască. Ne spune în Isaia, capitolul 59, versetul 1, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Deci Cain a primit putere din partea lui Dumnezeu să stăpânească, să controleze păcatul. Însă și-a permis să urască pe fratele lui și iată-l, primul ucigaș din istoria universului. Iată că îl ucide pe Abel. Devine un criminal. De ce? Puterea era acolo, dar și-ar permis să se joace cu păcatul. Ca atunci când îți permiți să te joci cu o vipere sau cu o cobră. Sunt unele vipere care, chiar dacă capul este tăiat, capul respectiv poate să te înțepe, poate să te muște și poate să-ți fie fatal. De ce? Pentru că tu îți permiți să te joci cu șarpele respectiv sau cu șarpele cel vechi numit Balaurul sau Diavolul. Domnule pastor, există un verset în 1 Ioan, capitolul 1, de la 8 la 10, și aș vrea să citesc acest verset și apoi să-l comentăm un pic. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Domnule pastor, ce înseamnă să-ți mărturisești păcatul pentru ca Dumnezeu să te curățească de orice nelegiuire? Ce înseamnă această spovedire, această mărturisire? Ce ne învață Marele Apostol aici în 1 Ioan, capitolul 1?
Înseamnă să ne ducem la Marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus ne îndeamnă să intrăm în udăița noastră sau în cuiem și să ne rugăm Tatălui nostru care ne vede și ne ascultă în ascuns. Și Tatăl nostru care vede și aude în ascuns ne va răsplăti. Și singura noastră soluție este să apelăm direct la Dumnezeu. El este cel mai credincios psiholog, cel mai credincios consilier al nostru. El este cel care are și soluția problemelor noastre și nu avem altă cale decât să mergem la El și să ne mărturisim păcatele și mai ales să ne și lăsăm de ele. Apropo, în situația lui Iov, ne aducem aminte că el aducea jertfe nu doar pentru el, ci și pentru copiii lui. Gândea el, zice, dacă cumva copiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu, uite că eu aduc, el era preotul familiei, eu aduc niște jertfe pentru ei, ca în cazul în care au făcut astfel, Dumnezeu să ierte. Și așa era situația atunci, era înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, era sistemul jertfelor, însă noi astăzi, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, avem posibilitatea ca nu doar o dată în zi sau de două ori pe zi sau în orice moment, dacă am păcătuit, noi putem să ne mărturisim păcatele, putem să ne lepădăm de ele și să ne străduim cu toată puterea și cu toată credința noastră în Dumnezeu să nu mai repetăm acele greșeli.
Și în același timp, dacă am nedreptățit pe cineva, prejudiciul respectiv să-l acoperim, adică să oferim înapoi.
Clar, dacă greșim cuiva, evident acolo trebuie mărturisire. Când e greșeală între noi ca oameni, trebuie să rezolvăm noi, personal, problema respectivă. Degeaba l-ai jignit pe cineva, omul a văzut evident că e greșit, se simte rău pentru lucrul acesta și tu te duci în odăiță, te rogi lui Dumnezeu și mergi senin pe stradă, nu ai nicio problemă.
Sau te duci, plătește o slujbă și da. Salut, ce că am plătit.
Da.
Da. Da, nu vreau să intrăm în acest subiect, vreau să rămânem la versetul Scripturii care zice: nu există niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât omul Iisus Hristos. De ce? Pentru că Iisus Hristos a întins mâinile pe lemnul crucii și în momentul în care prigonitorii băteau cuile în palmele Mântuitorului, el se ruga: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Deci Dumnezeu iartă chiar pe cei care nu știu ce fac, cu atât mai mult pe cei care mărturisesc și leapădă păcatul respectiv. Aceasta este măreția Dumnezeului nostru. L-a avertizat pe Adam și pe Eva. Dumnezeu a avertizat generația dinainte de potop. 120 de ani s-a mărturisit despre pocăință și despre întoarcere. Vorbeam despre Cain. Dumnezeu l-a avertizat pe Cain. Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, ci să trăim în viacul de acum cu dreptate și cu evlavie, pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru încheiere emisiunii, aș vrea să vă întreb, pentru omul păcătos, care nu mai simte nicio atracție, poate este chiar cineva acum care ne ascultă, noi aici la microfon, omul respectiv poate este lângă aparatul de radio sau lângă un instrument care ascultă emisiunea de astăzi. În inima acestui om mai există așa o mică licărire a întoarcerii, un mic regret a păcatelor făcute, dar n-are putere să biruiască aceste păcate, o adicție sau o patimă, o poftă. Poate omul, datorită poftei respective, a fost renegat de copii sau de soție sau de soț și este un nimenea. Pentru acest om, mai există ceva sau mai există o șansă a întoarcerii? Cum ar trebui să procedeze o astfel de persoană?
Sigur că există. Câtă vreme omul simte remușcări, câtă vreme omul simte o dorință, poate chiar nu așa de puternică, dar o simte, poate să strige și el cum striga un tată pe vremea Domnului Iisus și că: Doamne, cred, dar ajută-ne credinței mele. Dumnezeu poate să desăvârșească acel fir de praf de credință, acel fir de nisip, cât de mic o fi. Dumnezeu îl apreciază și spune ceva Sfânta Scriptură: El nu va stinge un muc care încă fumegă.
Trestea frântă
nu va
strâmba. Cel care a început în voi această bună lucrare nu se va opri, nu va înceta până nu va sfârși.
Sigur că.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har nemeritat pe care Dumnezeu îl revarsă iar și iar asupra omului păcătos prin crucea Domnului Hristos, prin jertfa Mântuitorului pe lemnul crucii. Să ne dea bunul Dumnezeu putere să biruim aceste păcate care câteodată parcă iau controlul chiar în viața unui om credincios. Dacă omul respectiv se întoarce, îi pare rău, cât de mic ar fi acea credință din inima lui, atunci Dumnezeu îl va primi. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu drag și doresc ca lucrarea aceasta să fie pentru folosul a câtor mai mult oameni și spre slava lui Dumnezeu.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe fiecare dintre voi. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!